Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Aste azken eroko lez gaurkuan baitare telefonuan beste aldian dugu mundu ariso. Iteko prest Txente Rekondo, eguerdion sanon, egunon Txente.
Bai, egunon.
Zemoz gea?
Ondo. Hemen, gaur fresko xamar, baino ondo.
Bai, fresko baitugu ere bai albistiak eta geopolitikako datuak ezagutzen ez dunantzako mundu ariso tarte hau. Ba, Txentekin batea, ba, geopolitikako auzide ezberdinak ekartzen ditugu mai gainea, eta gaurkoan, ikusita, bueno, lehengo astean izan gehiunain bat, hiru lau albiste desberdin, eta, bueno, beti agente oso garrantzitsua den Ameriketako Estatu Batuak eta azkeneko boladan Trumpen gobernua batez ere, horrekin zentratuko geha gaurkoan monografiko batian, ze, bueno, azkenaldian mundua astero, astintzen ari den Donald Trump eta bere bigarren legegintzaldiko lehen urte hau izango dugu mintzagai. Batez ere bere kanpo politika aldakorrak markatuta, afera geoestrategiko desberdinak izan ditu mai gainean eta nazioartea etengabea da ezbaian jartzen, muga zergak diela, interbentzio militarrak dila edota beste lerroburu zalapartatxuekin. Nahiko showman izaera duen pertsona honen bigarren lehenengo urtia ikusita, jakin bagenekin, nazioarte mailan batez ere, Ameriketako Estatu Batuen jarri aldatuko zela, Bidenen gobernuakin alderatuta, baina Txente, hain nazpila haundila sortu zitekela aurreikusi ziteken?
Bueno, aurreikusi zaila da, zuk aipatzen desun protagonista ikusita. Badu bere gidoia, nik esango nuke ondo landuta gainera, baino ez daukigu besteok zenolako bidea hartzen du gidoi horrek. Zergatik, bueno, zuk aipatu duzun bezala, bigarren agintaldia ez jarraitua kokatzen garela, hau gauza bitxia da Estatu Batuetan. Horrek eman dio, demagun, pasaden Bidenen lehendakaritzaren tarte horretan eman dio, niko izango nuke, aukera ba prestatzeko bigarren agintaldi hau. Bestaldetik ikusten dela, ja aspalditik Estatu Batuetan polarizazio politikoa handia dagoela, eta hori ez da txikitu, kontrakua, gero eta nabariagoa izaten ari dela, eta egun hauetan ikusten da Minneapolis inguruko, eta aurretik Los Angelesen eta beste tokietan, eta nik esango nuke, ba hori ez, aurreko esperientziak oso lagungarria izan dela, eta horrek ekartzen dio Trumpi ba, agenda oso definitua, lehenengo minututik ikusi izan genuen, ba, zenbat gaztelan izaten dut bezala impetua, hau da bultzada, bultzada zuzendaritzaren edo potere ejekutibotik. Ez dakit bi edo hiru egunetan, ba, zenbat dekreto, zenbat lege, zenbat agindu bota zituen Trumpek. Horrek esaten digu, ba, aldez aurretik ja, naiz eta guk ez jakin, edo era publikoan jendea ez jakin, bera oso prestatuta zuen behintzat, hasiera eta ikusten dugun bezala eta kronologikoki ikusten bada zein izan den urte hau, ba, ilabete jundala bultzakada desberdinak martxan jartzen.
Bigarren legegialdi hontan aipatu dugu, bueno, Biden ondu dela bitartean, nik uste dut egin batian ebai balio izan dilela errepublikarrei nolabait, bueno, barkatu, demokratei nolabait Bidenen irudia zuritzeko baitare ez, ikusita Trumpen muturreko jarrerak, binon Trumpekin pasaden, bueno, gobernu honekin pasadena, bai lehenengo legegintzaldian eta bai bigarren honetan, nolabait tradizionalki dauden bi alderdi nagusiak Estatu Batuetan, bai demokratak eta bai errepublikanoak, utzi diela, bueno, edo garaitu dituztela ideologikoki trumpismoak. Honen inguruan hitz egin dugu eta nazioarte mailan ere bai zabaldu den ezagik korronte ideologiko ditu edo korronte, bueno, jarrera oldarkorra hauek eta nolabaiteko korronte politiko honek eragina izan du baitaren nazioarte mailan. Ezagik hori ere bai behaien Trumpen gobernuan auspo bat izan den eta eraberian bilatu duten zerbait izan den, batez ere ez bakarrik estatu batutan, baizik eta nazioarte mailan ebai hola eragiteko prozesu bat hastia.
Bai, bueno, zaila da, ez, era homogeneo batean aztertzea MAGA eta Trumpismoren atzetik kokatzen diren indarren eta interes desberdinak. Baina bai, begibistan da, nazioarte mailan errealitate oso desberdinak izan da, eta gaude hitz egiten muturrezko inguruan. Hori ikusita, ba, ikusten dela alde batetik, Trumpek erabiltzen du errealitate hori, ba, garai batean oso jaioatzen, oso famatuatzen leloa, ez, divide et impera. Trump ez dakit emperatore bezala ikuste dezakegu, baina ia-ia, eta imperio momentu honetan, edo berak nahi du berriro imperio mundu osoa kokatzea. Eta horretarako, ba, aliatu preziatuak topatzen du, ba, bere bultzakada ideologikoarekin batera sortzen ari diren protagonistak. Protagonistak esan duan bezala, nazioarte maila metzat oso-oso desberdinak. Eta segurazki ideologikoki batzutan, ba, Trumpismoren aurrez aurre kokatuko ziren, ez? Daukagu adibidez, Errusiako Putina, topatzen dugu beste momentuan Le Pen bezalako pertsonaia estatu frantziarrean, Milei bat Argentinan, Bolsonaro Brasilen, hau da, oso pertsonaiak eta ideologikoki eta beste gauzetan oso oso desberdinak, ez? Baina, nik uste dut, ez dute bat egiten bere osotasunean Trumpekin, baina bai, erabiltzen dute Trumpen egoera edo Trumpen itzala, ba, haiek aurrera egiteko. Eta hori ere, ba, ikusten da, nik esango nuke, estatu batuetan barnean, zenbat tirabirak sortzen ari direla azken hilabetetan, ba, MAGA mugimendu horren barnean. Azken finean, esan duan bezala, mugimendu oso heterogeneoa da, interes asko daude, eta anekdota gisa adibidez ikusi dugu atzo edo herenegun, ba, Minneapolisen gertatutakoa eta gero Trumpen eta Trumpen inguruko laguntzaileen adierazpenak oso gogorrak izan dira, eta kasualitatez adierazpen horren kontra atera direnak dira zera, ANR, ez, armaen aldeko lobby nagusia estatu batuetan. Zergatik, ba, bueno, ba, Trumpen inguruko ba, aholkulari batek bota dula hildakoa arma batekin zegoenez terrorista potentzial bat zan. Eta, klaro, lobby hori guztiz kontrakoa defendatzen du, eta lobby hori beti egondala bultzatzen ba, Trumpen kandidatura. Ez berez, bitxia da, baina lehen esan duan bezala, polarizazio izugarria, polarizazio politiko oso handia, eta horrek ere hartzen digu ere olako kontraesanak momentu puntualetan.
Aipatu duzu, bueno, lobby bat aipatu zu, armagintzana, badaude beste hainbeste, estatu batutako politika maila agintzen duten, bueno, ez da, ikusi besteik ez da inberrez, nola hauteskundetako kanpainak eta finantzak eta diru publikotik ez, diru pribatutik datorren einean, ba, nola dauden baldintzatuak agente politiko guztiak, gero lobby eta enpresa hundiek egiten dutena edo esaten dutena itea, beraiek markatzen diete agenda politikoan zati handi bat, Trumpen kasuan baitaren noski, eta beak, lobby eta enpresa hundiek mugitzen dutenez, zein ustez du dela bizkat Trumpek atzian dakan enpresa eta lobby hundi horiek ze bilatzen zuten Trump aukeratzeko orduan? Bai, ikusita batez ere lehenengo legegintzaldiko ondorioak eta orain bigarreneko honetan, ba, ez dakit, mundua astintzeko jarrera hau ikusita ze bilatzen dute lobby hauek. Beti dago armagintzan afera hoi, konflikto belikuak estatu batuak ba inditu beti ez, etekin ekonomiko izugarriak ateatzia azken urteotan, ez dakit jarrera hoi izan den baitare, binon gero ekonomikoki baitare beste oldarkortasun bat ikusi da, mugazergekin, nondik datoz nik uste, zure ustez txente erabaki guzti hauek?
Bueno, hemen ere talde asko topatzen dugu, ez? Eta nik esango nuke, kasu honetan, Trumpen eskutik ekonomiarekin lotutako politika ba, protagonismo izugarria lortu dula, ez? Egia da, eta oso ondo aipatu duzun bezala, bere momentuan, ba zeudela betiko industria ba, armagintzaren inguruan, energiaren inguruan, horiek beti egon direla kokatuak ba, estatu batuetako presidentziaren inguruan, ez? Eta beti, hauteskundiak aztertzen dugunean beti esaten dugu, normalean multinazionalak eta olako enpresek bat egiten dute hautagai biekin, bai demokrata eta bai errepublikanarekin. Hau da, apuesta ganador, osea, bat edo bestea irabazi, hoiek bietan, ez, inbertitu dute. Gertatzen dena da, azken, edo gehien bat, bigarren agintaldi honin begira, egon dala jauzi importantea eta kualitatibo eta kuantitatibo. Hau da, gaude teknokrazia esaten dute, gero eta gehiago, teknologia berriarekin lotutako enpresek ba, erabaki dute haiek ere parte hartzea politikan, ez? Eta hori ikusi eginda, ba, Elon Musken babesa Trumperi ba, justu azken hilabetetan. Baina ez da izan bakarrik Elon Musk, nik izango nuke Silicon Valley esparru horretan, California edo estatu horren inguruan kokatzen diren teknologia berriekin enpresa nagusiak historikoki ba, demokrataren alde jokatu badute azken hilabetetan eta hauteskundeak baino lehen giro estrategiko bat egin zuten Trumpen aldeko jarrera oso adierazgarria. Eta hemen ikusten da, ez? Mundu honetan olako enpresen eta enpresa horietatik sortzen diren produktuen papera eta pisua gero eta undiagoa dela, bai gizarte mailan, bai politika mailan, bai ekonomiko mailan, eta horrek ekartzen du, ba, bueno, haiek ere bilatzen dute ba, presidentzia bat bere aldekoa, ez? Hemen dago diru alde batetik eta beste aldetik nik esango nuke baita ere interesak. Eta ez dira bakarrik esan dudan bezala, diru asunto bat. Irango gatazkan, azken protestak eta mobilizazioak eta lagun diren, gobernuak ba, bueno, itxi ditu sare sozialak, internet eta bar. Eta erabili dira ba, beste teknologia berri horrekin lotutako medioak ba, hori gainditzeko, berez enpresa teknologikoek ere ba, bultzatzen dute ba, olako produktuak ere ikuspegi geopolitiko batetik erabiltzeko. Hori da importantea, ez? Hau da, betikoak mantentzen direla betiko jokuan, baino estenatoki berri honetan azaldu dira aktore berriak eta aktore horiek direla gehien bat ba, teknologi berriekin lotutako mega dirudunak.
Teknologia berriko hauek aipatuzun bezala ez, tradizionalki ez dienez egon establishment horretan, ustezu bat iten dula Trumpek askotan ez, prentxan eta bueno, bere tuitetan eta dakan diskurtso anti-establishment horrek legitimatzeko modu batian boterera sartu dien ba, teknokrata guzti hauei?
Ba, bueno, nik esango nuke, segurazki bai, azken finean, dale nengo aldia hain garbi ba, olako teknokratak politikan sartzen direla, ez? Beti, nik uste dut, naiz eta haien influentzia oso nabaria izan historikoki, bigarren lerro batean kokatu direla, eta bueno, nahiago izan dute jokatzea beste esparruetan. Baina, kasu honetan ja, ez dakit, la erotika del poder, ez? Esaten duen bezala, edo ze de Montres den, baina argi eta garbi erakutsi digu, ba, hoietariko askok utzi dute bigarren lerroko paper hori, eta nahiago izan dute, ba, lehenengo lerroan argazki nagusietan azaltzea. Berriro diot, Elon Musken adibidea oso oso bitxia da, eh? Zenolako politika gintzan, zenolako gauzak egin ditu, eta ez bakarrik babesa, gogoratu behar dela gobernuaren departamentu bat sortu zala, ez? Eficiencia, usted zala doge, bai, eficiencia, efficiency, inglesez, ez? Orduan, zertarako erabiltzen zuen hori Elon Musken programan, ba, zan gehien bat, kaleratzeko milaka funtzionarioak, ez? Eta honekin batera, ba, berrantolatzeko beste era batean estatuaren ba, zutabe batzuk, zutabe horiek dira funtzionarioen inguruan kokatzen diren agentziak, departamentuak eta bat. Eta hori bai da ere, ba, saiakera, gutxienez, saiakera bat, ba, desenbarko moduan egiteko hori ez, gobernuaren zutabe nagusietan. Niretzat hori bai da jauzi kualitatibo importantea etortzen den ba, teknokrataren hauen eskutik.
Gaina teknokratek nik uste dut dakatela gaur egun botere bat eskutan dela bueno, besteak gauza askoz gain sare sozialen indarrak eta bueno, aipatu zu ez, Elon Musken figura gobernuan hasiera hortan ikusita gaur egun batez ere bueno, gaztiak, eta nesan nuke nik uste ja belaunaldi areagotzen dijuan erabilera dela, bai sare sozialana, algoritmoa askotan aipatzen den agente politiko berri moduan, ze pixu eduki du azkeneko urte honetan batez ere hain esplizitua izan ta ez, Twitterreko, bueno, hain isa den sare sozial bateko agente nagusia gobernukide izan guzti honek hain esplizituki adierazi eta beake bai sare sozialak erabiltzen ditu moduan Trumpek kasu honetan ze pixu daka zure ustez batez ere gizartean eraginako gero algoritmoa eta guzti honek Trumpen gobernuan eta bere legitimazioan.
Bueno, ez bakarrik Trumpen kasua, nik esango nuke gaur egun politika gintzan ibiltzen diren askok eta asko bots eta olako tresneriak gero eta nabariagoak, ez dira, erabiltzen. Ez bakarrik establishment aldeko apostuak edo politikari batzuk ba, baien kanpaina bultzatzeko, badagola ere ba, mugimendu sozialaren aldetik edo protestak sortzen diren esparru desberdinetan ere erabiltzen dela olako sare sozialak eta olako tresnak. Horrek erakusten digu, kasu batean eta bestean, tresna horiek oso garrantzitsuak izatenak direla. Eta nor da horren jabea, eta nik esango nuke horren jabea direnak konturatu direla, ba, agian haien lana ja ez da bakarrik ekonomian garatzea haien etorkizuna, ba, agian nahi dutela pixkat edo gehiago muturra sartu ere esparru politikoetan, ez? Eta hori da nik esango nuke, ba, gauza bitxia mende honen bigarren hamarkada honetan konparatzen baldin badegu politika gintzan zenolako esparru tradizionalak izan dugu, beti izan dugu potere faktikoak, ba, militarrak, banketxeak, esparrutan eliza edo religioa, komunikabideak, baina horren gainean, iristen da momentu batean, non, ba, olako teknokratak konturatzen direla, ba, haiek ere agian joku horretan, ez dakit joku bezala gainera, prest daudela ere parte hartzeko, baina ez begirale moduan, baizik eta protagonista nagusi bezala.
Askotan irudikatzen da gobernu honek oztopo edo marra gorri nagusia etxean aurkitu posible ez dakela, hemen hitz egin dugu honen inguruan baitare. Trumpen irudian inguruan gaina polemika asko dago, bere herrialdian barruan, Epsteinen kasuan, eskandalu asko, esango zenuke gaur egun atxikimendu berbera dula gobernuak herritarren artean?
Bueno, ez dakit gobernua edo Trumpen barne mailan egia da, polarizazioa izugarria dala, ikusten dala eta ikusten ditugu egun hauetan eta aspalditik ja kaleko protestak, ikusten dala ere badagola oposizio politika bat, eta medioetan eta beste tokietan ba, debate nagusia dela, ba hori ez, aztertzea zenolako egoeran topatzen dugun Estatu Batuetako demokrazia, ez? Baina horrekin batera esan beharra dago, ba, Trumpek naiz eta deserzio nabariak izan, ba, bi eduru pertsonai potenteak magatik atera direla era publikoan, gaur egun bere oinarri soziala mantentzen dala, ez? Eta Naiz eta hori sektore askok ba haien kezka adierazi, ba ikusita ba pluralismo politikoa edo agintaldi demokraziaren agintaldian nundik norakoa joeten ari dela, ba badaudela kezka hoiek, baino inkestak dira, ez? Eta nik esango nuke momentu batzuetan ba Trumperen kontrakoa jartzen ari direla, ba 145 kontra, baino beste momentu batzuetan guztiz kontrakoa izaten ari direla, ez? Hemen nik azpimarratuko nuke gauza bitxia, ez da bakarria Trumpen inguruan. Hemen kezka nagusia izango zen establishment politikoaren inguruan, ez? Zenolako establishment topatzen dugun estatu batuetan. Nun kokatzen da, dan ere galdera, elite demokrata guain arte? Isilik egon da. Nun kokatzen dira ba komunikabide askok eta askok ba pixkat astintzeko edo xaxatzeko aipatutako aktore demokratei. Ze bai, kritika batzuk bota dituzte ba Clintonek eta beste batzuk Obamaren kasuan egun hauetan Trumpen kontra, baino bere orokorrean planteamentua da, bueno, Trump gaiztoa da, sistema ez da gaiztoa, azken finean sistema gurea da ere, ez? Eta badagola, bagian itxaropenerako zerzelada batzuk, ba New Yorkeko kasua, ikusten ari da berriro ere, ba sektore desberdien, sektore sozialaren desberdinen aldetik ere, ba prest daudela kalean ateratzeko, baina hori bizi izan dugu aurretik, mitu, Black Power eta sistemak bera beti izan ditu errekursoak hori gainditzeko. Berez, ez dakit momentu honetan nondik norakoa. Oso interesantea izango da dena denez, barne mailan eta politiko ikuspegitik, aurten azaroan egingo diren epe ertaineko hauteskundeak. Ze azken finean, bueno, denok ematen dugu edo danak ematen dute, ba Trumpen porrota izango dela, alderdi republikanoaren porrota. Baina hori ez da hainbeste kezkatzeko per se, baizik eta zen majoriak sortuko diren senatu eta kongresu berrian, ez? Horrek agian ba ostopoak ekarriko ditu Trumpeni eta azken bi urte ba ikusiko dugu zenolako kartak ditu presidente horrek gordetak, ba berak ere erabiltzeko.
Baize, testu inguru politikoa dagokionez, aipatzen duzun legegintzaldi erdiko bozkaketa hortan, zer dago auzitan? Osea, ze bozkatzen da alegia? O ze eragin du?
Badakigu kongresuan eta senatuan momentu honetan republikanoren aldeko gehiengoa oso estua da.
Vale.
Orduan, han berrituko dire eserleku asko, kongresuan okerrezbanago, kongresuan eserleku guztiak okerrezbanago, vale. Eta senatuan erena. Orduan, naiz eta gutxi izan, edo asko izan, nola esaten da, argazki berri bat aterako dira, bai? Argazki horretan, ba posible da gehiengoa demokrataren eskutan usten bada, ba oztopo jartzea, vale. Trump bezalako presidentziari, Hau da, azken finean bai senatua estatu batuetako sistema argi dagola, ba potere guztiak han daudela, ez? Ejekutibo, legislatibo eta judiziala. Egia da ere, gero eta nabariagoa da, ba Trumpen edo presidentziaren poterea gero eta potenteagoa izaten ari dela. Eta hori da jokaldia, ez? Trumpek urratzez urratz saiatzen ari dela pixkat hori. Hemen gauzak aldatzen badira, hau da, kongresuan edo senatuan gehiengoa demokrataren alde jartzen bada, eta hauek legea markatuta badituztela ahalmen batzuk oztopoa jartzeko presidenteari, ba hala edo nola sistemari gero eta potere gehiago eman presidente berari, ez? Eta hori da askoentzat ba arrisku politiko topa dezakegun urrengo hilabetetan.
Baiz, almena idagokionez presidentiak estatu batutan badaka beto eskubide oso zabala, ez?
Hori da, potere askok ditu, baino naiz eta hainbeste potere, adibidez, impeachment famatua, gogoratuko zarete lehenengo agintaldia nola egon zan, ba, hori sortzekotan, ez hainbeste bere bukaeraino eramateko, baino bai sortzeko bintza lehenengo urratzak, bai senatu edo kongresutik ateratzen dela. Gehiengoa baldin bada, demokrata posible izango dituztela olako neurriak martxan jartzea. Segurazki azkenian igual ez da lortzen, impeachment hori amaitzea Trumpen kontra, baino bai horrek ekarriko du desgaste bat, eta desgaste hori nabaritu zan lehenengo agintaldian, ze bigarren hauteskundetan galdu izan zutenean, ba, zenolako amorrua eta zenolako ba, azerre adierazizun Trumpek jokaldi horren inguruan.
Orduan, ondoriozta dezakegu azaroko bozkaketa horrei begira, lehenago mugimendu politiko, geoestrategiko eta denetik egon posible dula, ez da?
Bai, bai, saltza hondia, bida, badago, ez, gainera hemen dago ere, ez dakit, establishment ez dago jokuan, hori argi daukanik. Baina, ikusi izan degun ora, Trumperen eskutik ailegatu dala, edo martxan jarri dala sistema bat aldatzeko gaur egungo banaketa, segun ze estatuetan, banaketa boskak eta ordezkaritzak lortzeko. Mugimendu horren inguruan lortzen dela, ba, zonalde batean demokrata gehiengoa sana banatzen badezu bi zatitan, ba, posible dela agian hoietariko batean orain republikanoak gehiengo izatea. Hau da, gaur egungo muga hauteskunde mugak aldatzea. Claro, zein izan da demokrataren erantzuna? Esan dute, ba, oso gaizki hori da manipulazioa, bla, 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 bla. Haindik, lasterrera, Kalifornian, demokratek gauza bera proposatu du. Orduan, horregatik esaten dut, mugimendu askok egongo direla. Polarizazio areagotu izango dela. Establishment jokuan egongo dela? Bueno, ikusi egin behar dela. Trumpen eskutik etortzen diren neurriak eta mugimenduak aldez aurretik ezin dugu jakin. Berez, edozein gauza posible da. Baina, establishmenten atzian dauden benetazko indarrak, ez da gitze punturaino mantenduko dute pultxori edo mantenduko dute ere laissez-faire bezalako politika bat Donald Trumpen aurrean.
Ikusita hilabete zirraragarri hauek ditugu laurrian, bizkat gurera torri zaunekin bukatuz, txende, zaila da, esan dugu ez, aurre ikustia deuse, binon ikusita pasaden hilabetetako muga zergen auzia, beste jarrera oldarko rauek, Europar Batasunan austura Amerikatako Estatu Batuekin, Europar biztanle bezala, ezakit, arduratuak egon behar dugun hilabete hauetan zehar, zein izan beharko luke biztanle moduan esan nahi dute, pixkat gure pentsaera Europar Batasunean Ameriketako Estatu Batuei dagokionez.
Hombre, nik ez dut asko maitatzen gaur egungo Europar Batasunaren osatuta dagoen bezala, baina argi dago bertako jarraitzaile sutsua izango banintz, kezkatzeko gauzak asko izango nituen eskuartean. Gune horretatik askok eta askok, ahots asko sortu ziren orain dela hilabete batzu, kanpainan zehar eta bar, esanez, ba, bueno, Trumpen politika America First, hori oso aislacionista zala, hau da, Estatu Batuak bakarrik barne politika sarduratuko dala, esaio batez inporta kanpokoa eta bar, ez? Ikusi izan dugu, 12 hilabete honetan gutxienez eraso militarrak Estatu Batuak 7 estatu en kontra egin dutela. Ikusten dugu Groenlandia, ikusten da Venezuela, ikusten da Kanada. Ez da bakarrik eraso militarrak, baita ere eraso diplomatiko eta politikoak. Orduan, nik uste jende asko gaizki ulertu zuen America First eta ez zan hainbeste aislacionista izatea, eta hori da agian bazekiten baino ez ziren gai esateko, baizik eta guk, hau da guk esaten dudanean Trumpek esaten dudanean hori da America First mundu osoan, hau da, berriro jarriko dugu Amerika egon behar zan haientzat tokian, hau da, beste guztien gainetik, ez? Eta hori da, akatz nagusietariko bat, ba, Europar Batasunan agintean edo tresna hoietan ibiltzen diren politikari eta interes askoen eskutik. Ikusten dala, Europar Batasunetik Rusiaren kontrako edo Palestinaren kontrako edo hainbeste tokien kontrako, Iranen kontrako adierazpenak eta neurriak hartzeko ez dute ezta segundu bat ere galtzen, eta muga zergaren inguruko eraso zuzena jasotzen dutenean, bueno, aztertuko dugu nola erantzun, oraindik ere aztertzen ari direla nola erantzun, pentsa, hamabi hilabete pasa direnez, ez? Ba hori da, ez? Baidak eskatzeko, ze gainera aipatutako aktoreek ez dute oinezkoentzat edo oinezkoen interesen aurre egiten, baizik eta haien interesak eta bai lobbyak, multinazionalak eta haien poltsikoak ba nabariak izaten direla.
Beti dakagu nik uste dut edozein auzitan galtzekua hemen biztanle arruntek, eta bueno, Txente, honekin agurtuko zaitugu. Mila esker beste behin ba geopolitikan, eta bueno, naiz eta estatutakoa izan, nik uste dut eragin zuzena dula gure egunerokoan eta beharrezkoa dela baita ere mai gainean jartzia, eta esan bezala, datorren astean gehiago eta beto ingo dugu. Mila esker, Txente.
Eskerrik asko zue.
Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.